Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
God søndag. Det en god søndag, ikke det? Ja? Godt å se dere. La meg starte med en bønn. Kjære Jesus, takk at du er her. Takk, Hellige Ånd, for at du virker i hjertene våre og imellom oss, Herre. Takk at du hviler over oss, og takk at du omslutter oss på alle kanter. Hellige Ånd, jeg ber om at du kommer og åpenbare ordet. At du kommer og blåser på ordet, så det kan bli liv, og det kan bli til gagn. Herre, jeg takker deg for at du er midt iblant oss, og du har sagt at det to eller tre jeg samler i ditt navn. Der er du. Herre, nå har vi mange flere enn to og tre. Takker deg for at du gjør oss et fellesskap, fordi at vi er samlet om deg, og det er det viktigste i livet. Så ber Herre om at du gjør det du vil denne formiddagen i oss, imellom oss og gjennom oss og langt utover det rommet her. Amen. Ja, vi begynner jo på den boka her. Er det noen som har begynt å lese? Ja, da blir det ekstra kake på dere i kaféen etterpå. Dere andre får stå og se på. Men det er jo den boka her som vi henter inspirasjon fra, og som på en måte er med og legger noe retningen for den taleserien som er i høst. I fjor så hadde vi om verdiene våre og kulturer, og på vår så hadde vi Jesusmøter, og her er det på en måte fortsettelse av Jesusmøter, da, på en måte. Så underskriftene her, vær sammen med Jesus, bli lik ham, og gjør som han gjorde. Så det er liksom ganske enkelt, men så enkelt at noen ganger så mister vi det. Så, men anbefales, jeg har begynt å lese, jeg må sluttføre på et eller annet tidspunkt, men ja. Anbefales. Yes. Det å være sammen med Jesus, og bli lik Jesus, og gjøre som han gjorde. Som vi sier, det er enkelt, og vi kan fort misse det. Jeg skal prøve å folde ut litt av det her for oss i formiddag. Så tenker jeg at vi må jo begynne med det første først. Dere vet jo det, at hvis dere skal gjøre noe, bygge hus og sånn, hvis det begynner i feil ende, så blir det ikke bra. Sånn? Og da skal jeg lese fra Johannes kapittel 1, og vers 35, og så litt utover. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte etter ham, og sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyr lærer.» «Kom og se», sa Jesus. De gikk da med ham, og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Og så fortsetter teksten med å fortelle hvordan de første disiplene ble disipler. De første fiskerne ble disipler. Og så har jeg jo liksom gravd litt inn i det der med disippelskap, og jeg har fått god hjelp av den boka, så at hvis noen synes at dette var litt, så ja, så er det det. Det går fint. Ikke sant, men den gangen med i jødisk kultur, den gangen, så det å kalle disipler var jo ikke noe ekstraordinært. Jesus var på en måte ganske lik alle andre rabbi. Han var en lærer, han var en mester, han hadde disipler og noen etterfølgere, og sånn sett så var det på utsiden, og på mange måter så var det ganske ordinært. Det var liksom, disippelskap var jo liksom, den gangen så det var liksom det høyeste målet. Hadde du liksom blitt disippel av en lærer og en mester, så har du liksom, mamma og pappa har noe å skryte av i hele nabolaget. For å se, datteren min eller sønnen min har, det er vel med sønner sikkert da, har liksom, de har nådd liksom høydepunktet i livet. Og det var jo liksom sånn at det var liksom datidens utdanningssystem. Ikke sant? Og den var ikke for mange, den var for de få. Eller det vil si, den startet for alle. I sånn der 5-6 års alderen så startet de med å gå på skolen, et år tidligere enn oss. Og så begynte de å lære Toran, så det var liksom skriftlærer som lærte de Toran. De måtte lære den utenatt. Og Toran jo da første til femte Mosebok, ikke sant? Så det relativt mye stoff. Så de brukte noen år på det. Og så når de liksom, da begynte de liksom skale litt av da. Og så kom du liksom sånn opp i sånn ung tenåringsalder. Og da begynte de på det møysommelige jobbet om at du skal lære hele gamle testamentet. Så jeg lurer på, det noen som kan Toran utenatt? Altså Mosebøkene utenatt? Nei? Hæ? Du jobber med saken? Ja, så fint! Og så, ikke sant? Og så hele gamle testamentet. Det mye, altså! Hæ? Altså, jeg kan lære meg to vers og prøve å pugge det utenatt, og så går det en uke, og så har jeg glemt det, ikke sant? Jeg husker da jeg var nyfrelst, så skal jeg lære hele Bibelen Nytestamentet utenatt. Jeg var 19 år, og så gira på Jesus. Og så tenkte jeg at jeg skal pygge Bibelen, eller pygge i hvert fall Nytestamentet. Så for hver gang jeg husket noe, så tok jeg en svart spritus, og så strøyket over det. For nå kunne jeg det, ikke sant? Og så holdt jeg på da, liksom, i Matteus kapittel 1, og så begynte den enda med ettertavlen og sånn. Problemet var bare når jeg kom liksom ute i kapittel 1, så husket jeg jo ikke begynnelsen, ikke sant? Så da skulle jeg gå tilbake, men da var jo ikke det tilgjengelig, så det var et dødfett prosjekt. Så ja, jeg kan ikke vente til denne dags dato. Så jeg tror vi har finnet ut at jeg ikke egner meg som egentlig disippel, hvis det skulle vært gjort det som den gangen. Og så, hvis du da liksom ble liksom på slutten av tenåra, og så kunne liksom hele gamle testamentet, så, ikke sant, da kan dere tenke, da det ikke mange igjen som en del av det. Det skjønner vi, sant? Og da, vet du, da begynte det å skje. For da tenkte jeg at hvis jeg bare finner en rabbi, hvis jeg finner en mester som har den gode læren for liv og livsførsel og teologien i orden, hvis jeg får innpass hos en sånn, da går det meg vel. Så da begynte de der som ønsket å være disipler, de begynte å lete rundt, og så forhåpentlig så fant de noen som de tenkte, den personen verdt å følge. Men det var jo hjelp ikke bare å si at jeg har lyst til å følge deg. Det var jo voldsomme kriterier. Ikke sant? Det var jo verre enn å komme inn og ta en doktorgrad, ikke sant? Da skulle du ha rett livsførsel, du skulle være sånn og sånn og sånn, du skulle kunne gammeltest med selvfølgelig. Og det var en god del andre kriterier som var opp til denne rabbin å ta deg opp som en disippel. Og det var liksom utdanningssystemet da. For ellers, hvis ikke du nådde den, og det var det fåtallet som gjorde det, så var det tilbake til helt ordinære jobber. Som for eksempel tømrer, som for eksempel fisker, og helt som handelsmenn, eller what not, det helt normale, ordinære livet. Så når Jesus kommer og kaller disiplene, så er jo det radikalt. En rabbi tar jo ikke initiativet til å få disipler. Det var jo disiplene som på en måte måtte omtrent trygle og be på sine knær for å være disipler. Så når Jesus sier, kom, følg meg. Jeg har jo noen ganger tenkt sånn som de der Peter og de som sitter i båten og bøter garn og vært ute og fisket og liksom er med i familiebedriften. Og så sier Jesus, kom, følg meg. Og så slipper det alt. Og så bare drar de. Og så har jeg tenkt sånn, fy søren så uansvarlig. Her svikter du faren din med familiebedriften, og her skal han sitte og liksom ta over hele greia etter dere. Det uansvarlig. Men når jeg skjønte hvordan dette har funket, så ser jeg for meg at faren din var sånn der, ja, kom igjen gutta, nå det ditt livs sjanse. Dette må du gå på. Og da blir teksten noe helt annet, og min forståelse blir så mye større, og da blir Jesus også større. Når han sier, jeg kaller på enhver. Alle kan bli mine disipler. Det var grensesprengende at en rabbi gjorde det. Og så begynner jo dette livet da, som disippel. Og det er jo på en måte det som er temaet i dag. Disippellivet er på en måte gammelt nytt. For det har alltid vært der. Etterfølgende Jesus har alltid vært disipler. Fordi at han er lærer og mester. Men så var det sånn at de skulle jo ikke bare lære teologien, men de skulle lære livet av denne rabbin. Så de var sammen 24-7. Hadde man ingen hemmeligheter. Selv ikke når man sover og snorker og sekler på puta og sånn. Det var ingenting som var skjult. Så denne mesteren måtte de ha bestemt seg på forhånd at han var virkelig verdt å følge. Så de var sammen med han. De lærte av livet hans. De lærte ved eksempelets makt. Og det var mesteren. Så de var jo åndelige veiledere og forbilder. Så står det at en lærling eller en disippel står ikke over sin rabbi, men hver den som er fullt utlært blir som sin rabbi. Og jeg vet ikke helt med deg, men jeg føler ikke at jeg helt utlært ennå. For egentlig har jeg kommet litt lengre på veien enn 10 år siden, for eksempel. Men vi skal bli som vår rabbi når vi følger etter ham. Og så begynner jeg å undersøke det. Ja, hva sier Bibelen egentlig om å følge han? Og da på en måte rasket jeg sammen 6 punkter. Og som sier noe om det. Og det ene står, bli i hans ord. Johannes 8. Og der sier han, hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Og da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og så, å være disipler er å bære frukt, for ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Og at vi elsker hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere er kjærlige til hverandre. Og en disipel tar opp sitt kors, så sa han til alle, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Og en disippel forlater alt for Jesus skyld. Slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Og en disippel lyder Guds bud, og dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og når vi leser det her på denne måten, så kan man jo fort bli litt svett. Kan fort få litt høye skuldre, for her ble det veldig mye jeg skulle få til å fikse og prestere og... Alt skulle liksom komme i orden, og det er litt sånn brennkvikt på en måte, særlig når man samler det sammen sånn som jeg gjør, så kan man fort bli litt sånn, oi, dette var massivt, dette var mye. Og det er det jo. Men, hvis du tar neste bilde, men Jesu første kall til oss er å være og til å hvile. Hvile i nærværet, det er Jesu aller første invitasjon til oss. Ikke sant? Det er der som man hører David, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han leder meg til hviles vann. Og mangler ingenting, det har jeg tenkt litt på. Jeg opplever virkelig at Gud har begynt å liksom, har dere hatt sånn der, jeg husker hos bestemor, så hadde dere sånn der kobberkaffekjeller, er det noen som vet hva jeg mener? Og så, hvis den sto litt, så ble den litt sånn der, oksidert noe litt, så det ble sånn der sort-grått lag på, så måtte du frem med pussekluten, og så måtte du pusse, ikke sant? Og så ble den skinnet igjen. Jeg har bare lyst til å dele med dere, det er en sånn der, jeg opplever virkelig for min egen del, at det er en spesiell tid, hvor Gud bare pusser øynene mine, sånn som den der kobberkanna. Og så plutselig ser jeg ting, som jeg alltid har sett, men alt er nytt. Vi kjørte til Menighetsviken, og så kjørte vi langs vannet der, liksom ved krøderen der, og så ser jeg sola komme gjennom trærne, og så kjenner jeg, et sånt nærvær av den hellige ånd, og jeg føler meg komplett. Jeg mangler ingenting. Så får jeg lov til å smake sånne små øyeblikk her og der, så vekker det en lengsel og en sult etter mer. Og så tenker jeg, da har jeg ikke fasta, jeg har ikke bedt veldig inderlig, men jeg har bare vært å være i Guds nærvær, og så kommer han, og så metter han vår sjel og vår ånd, og ting blir komplett. Og det er faktisk nytt for meg, at Gud kommer på den måten. Men jeg kjenner det vekker en sånn lengsel, at det mer av den opplevelsen, at det er komplett, det er fullført. Når Jesus møter meg der hvor jeg er, i nærværet, i de få sekunder sola skinner gjennom de trærne, så livet komplett. Og da tenker jeg, nå kan jeg dra herfra. Hvis Jesus tar meg hjem nå, så det helt greit. Det gjør noe med meg. Det der jeg for tiden. Så hvis dette blir litt mye, så bare bli med på reisen. Okay? Det noen som har hørt om ørkenfedrene? Ja, noen? Det var jo en gjeng med noen menn nede i ørkenen nede i Egypt. Kristendommen har spredt seg gjennom hele Romerriket, og det når folk, og så blir folk grepet av Jesus. De får glimt noe av det himmelske, så tenkte de, dette må jeg ha mer av. Jeg må bort fra alt støyet, av hverdag og sånn. Og så drar det avsides. Så tar du på en måte bokstavlig Matteus 19, 21, om at vil du være helhjertet, gå da bort og selg alt du eier til, og gi til de fattige. Og da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Den skatten disse ørkenfedrene fant, det var Jesus. Og de ville ha mer av Jesus. Så flytta de ut der for å komme avsides, for å på en måte rydde bort alt. Og så kom på en måte ryktet ut da, at de folka her hadde funnet en skatt. De hadde funnet mer av Jesus. Så begynte folk å valfarte ut der, for dette ville de også ha, ikke sant? Det smittsomt. Når nærværet kommer, så det smittsomt. Og så begynte det egentlig å bli ganske mye folk der ute, og da var jo liksom hensikten med å flytte dit litt sånn over. Men det var jo på en måte begynnelsen til klosterbevegelsen. Og den har vi den dag i dag, hvor folk skreller bort alt, eller så mye som mulig, for å være konsentrert og ha en livsstil som tilrettelagt for å søke mer av Guds rike, mer av herlighet, mer av nærvær. Jeg har vært på en reise, en oase. Jeg dro til Kristiansand på torsdag for å møte Elin Fagerbakke, noen kjenner sikkert henne her. Så tenkte jeg, mens jeg der nede, så skal jeg sørge for at jeg får full pott. Så da ringte jeg noen andre kjente der nede, og så kontaktet jeg en mann som jeg tenker, det det nærmeste jeg kan finne i moderne tid, som en type ørkenfader. Virkelig. Han heter Hilbert, han 86 år. Han tidlig nordsjødykker og pensjonerte seg ganske tidlig. Og alt han har gjort siden da å konsentrere seg om mer av Jesus og hvile i nærværet. Jeg husker første gang jeg var der, det var 5 år siden. Vi var invitert inn der, vi var noen i lederskapet som dro ned. Og så traff vi der i Philadelphia Kristiansand. Og så ble jeg på en måte en sånn hjerte-til-hjerte-kontakt utvekslet. Og så sier de rundt bordet når vi der. De jo utrolig gjestfrie der nede, det må jeg si. Mye å lære av det. Og så sier de, ja, det noe dere vil oppleve? Det noe dere vil gjøre? Hva kan vi serve dere med? Og så kom Helion med en innskyttelse meg. Jeg vil opp og besøke Hilbert og Britt. Britt er kona. Og det var jo litt frimodig. Trenge seg på sånn. Og de sa, ja, det skal vi få til. Og så møtte vi dagen etter. Og så treffer jeg en annen der utenfor. Også når det var litt sånn Q42, hvis noen har vært der, så er det i Herrens hus er det mange rom og mange dører i det bygget. Og så sier han, ja, hvor skal dere? Og sier han, nei, vi skal opp til Hilbert og Britt, sier jeg. Og da sier han, skal det opp i øvre salen? Da tenkte jeg, oi, wow. Og så går vi inn i gangen, opp på toppen. Og så når jeg nærmer meg døren, så det nesten så jeg ikke tør å gå inn. For jeg kjente nærværet. I det jeg går opp trappene, så bare økte Guds nærvær. Og jeg var totalt uforberedt. Dette skulle bare være et helt vanlig kaffebesøk. Og så kommer Gud og overrasker på den måten der. Så kommer vi inn i gangen, og tårene mine, de som kjenner meg vet at jeg gråter veldig mye i Guds nærvær. Og tårene bare rant. De bare rant og rant, og jeg klarte ikke å stoppe det. Så kom vi inn, og så setter vi oss i sofaen, og så deler han om noe av de åpenbaringene som Gud har gitt han. når han hviler med Jesus. Og så bare kjenner jeg, den hellige ånd er så på de ordene. Så jeg satt der i 2,5 timer og bare gråt. Og så sier du, nei, det var ganske vanlig. Jeg hadde folk kommet til de, og så satt jeg bare og gråt et par timer. Så heldigvis var ikke det noe stress. Men så fikk jeg komme til han, så vi har vært der et par ganger etter det. Og det en mann som hviler i nærværet. Og det veldig spesielt, for vi så vant til å tenke aktivitet. Så opp i hodet mitt, så må jeg nesten liksom, skru om hele tankegangen min, fordi at, oi, det begynner med at jeg hviler i nærværet. Og jeg skal dele noen ting som han delte med meg på fredag. Så noen nøkler til dette med å være disippel, å være i nærværet. Så jeg har skrevet ned så fort jeg kunne, mens han snakket. Og han sier at nøkkelen som disippel, nøkkelen til å bli mer lik Jesus, å hvile i nærværet. Så sier han at det har blitt gjort en undersøkelse som han leste i dagen. Da sier han at det kun 1 av 4 som får nok søvn. 1 av 4. Og jeg skal være den første til å innrømme at jeg får ikke nok søvn. Jeg tenker, vi skal kanskje ikke ta en håndsopprekning på det, men det har nesten blitt vår moderne tids livssykdom. At vi får jo ikke nok hvile og søvn. Og da ser vi, når vi ikke får det, så er det fort at det glipper for oss. For det har noe med den roa og den connection til Gud, som ikke blir like tilgjengelig for oss, hvis ikke vi får nok søvn. Og da er det vanskelig å finne ro til å hvile. Og det er jo forskjell på søvn og hvile, ikke sant? Søvn, da er det jo, hva skal jeg si, ikke bevisstløs, men da er det i hvert fall ikke, har noe oppmerksomhet. Men hvile er en type konsentrert oppmerksomhet, en udelt oppmerksomhet. Å finne den skatten kreves tid. Det er ikke gjort i en håndvending, det er ikke et skippertaksmetode å få tak i det. Og så spurte han sånn, ja, men hvis jeg gjør mer av det, ofte så er jeg jo trøtt. Det er jo trøtt fordi jeg ikke får nok søvn, ikke sant? Så hvis jeg skal sette meg ned, legge meg ned, jeg bare sånn, ok, Gud, bare kom der. Helligånd, bare kom. Ikke sant? I hvileposisjon, så jeg, da tror jeg faktisk jeg kommer til å sovne ganske mye. Jeg har prøvd, og det, da sier han, ja, men da sovner du i Jesu navn, og så våkner du i Jesu navn. Sånn, ok. Så enkelt var det. Men det har noe med det at det er en slags tillit til at han forsørger, og det står, Bibelen har jo mange løfter om det. I Salme 127 så står det om at hvis Herren ikke bygger huset, så bygger vi arbeider bygningsmennene forgjeves. Og hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Forgjeves står det tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brødet dere har slitt for. Men det samme gir han sine venner mens han sover. Og ofte så leser man at Jesus inviterte disiplene og sa, kom litt avsides, vær litt sammen med meg, nå lar vi resten, nå lar vi ministry være, nå lar vi arbeidsdagen være, og så er det bare oss, kom og vær avsides med meg. Og det er ganske, tenk at det er disippelskap. Jeg har ikke vært vant til å tenke på den måten, og jeg kan godt tenke at dere er liksom 5 skritt foran meg, så da er det bra for dere, men da ligger jeg litt etter. Men det å på en måte hvile i nærværet, som en første prioritet, som en disippel i etterfølgelse av Jesus, det synes jeg er spennende. Og nummer to, så det neste tingen han sa, så sier han, vi kan lære evangeliet uten å plaste Jesus. Wow! Lære evangeliet uten å plaste Jesus. Og da sier han, vi kan lære evangeliet sånn, du skal be, og du skal faste, du skal gi det til de fattige, og alle ting. Men, så det er ikke noe galt i det, men sier han, uten hvilen i bunn, blir dette bare travelhet. Uten hvilen i bunn, blir dette bare travelhet. Og så sier jo Jesus, dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem. Men det er de som vitner om meg, og likevel vil dere ikke komme til meg, så dere kan ha liv. Så det går an å gå seg vill i alt det gode vi gjør, som ikke er feil, som fremdeles til Guds ære og til gagn for oss. Men bunnlinja må være den roa og hvilen i Jesus. Og det jo Martha og Maria da, ikke sant? Martha, Martha, du gjør deg strev med mange ting, men Maria, hun sitter ned ved Jesu føtter, og hun har valgt en god del. Og det skal ikke ta seg fra henne. Det mange gode ting, men det bare én ting som nødvendig. Og det å finne hvileplassen hos Jesus. Så sier Hilbert, ikke sant? Med en sånn mildhet som bare han kan si, med en sånn, hva skal jeg si, en sånn kraft da, som i hvert fall treffer meg rett i hjertet, så sier han, kjærligheten til Jesus er ikke større enn den plassen vi gir ham. Og så sånn, oi, hvor mye plass gir jeg Jesus i hverdagen min? Imellom alle gjøremålene, når jeg går på butikken, hvor går tankene mine? Hvor går min udelte oppmerksomhet? Går tankene mine oppover? Eller går det til bekymringer, for eksempel? Går tankene mine til all min utilstrekkelighet, altså alt det jeg skulle ha gjort som jeg ikke sant, får gjort? Eller går tankene mine til Jesus, at du min forsørger i alle ting? Så hvor går tanken min i alle disse små lommene i hverdagen? Så kjærligheten i Jesus ikke større enn den plassen vi gir ham. Så sier han, vet du hva? Min, det sånn at vi pleier å si, min framtid ligger i Guds hender. Ikke sant? Vi holder det for sant. Og sier han, min framtid ligger i Guds hender, og mine hender i den grad jeg slipper Herren til. Og det jo en invitasjon til oss alle sammen. Og det ikke for det liksom de superåndelige som på en måte, å, jeg ser bilder og profetier og la la la. Det for oss alle sammen. For vi kan alle stoppe opp og være nærværende i vårt eget liv og gi Jesus et øyeblikk av udelt oppmerksomhet. Og det her ligger allerede i oss. Det ligger allerede i oss å gjøre det. Hvorfor det? For vi sitter her og puster. Rytmen i connection til himmelen ligger i oss allerede. For Gud har gjort det sånn. Livsånden, ikke sant, inni Adam, det var pusten. Og hvis ikke vi puster, så har vi jo ikke liv, ikke sant? Rent fysiologisk. Men den faktisk himmelgitt, fordi at Gud har skapt det sånn. Det skal virke sånn. Så når vi puster inn, og når vi puster ut, så det en invitasjon til en rytme som allerede Gud har lagt ned i oss. Vi puster inn, og vi puster ut. Det sånn Gud har gjort skaperverket. Så har jeg lyst til å lande med at hvem det som har kalt det dette? Bare si noe om det. Jo, Salme 84 sier at den som har fått pilgrimsferden lagt ned i sine hjerter, ikke sant? Det jo oss som Gud har lagt ned, at vi på en reise, en vei, at en dag når dette livet slutter, dette livet ender, så kommer vi hjem og pilgrimsferden ferdig. Men den som har tatt mot Jesus og fått pilgrimsferden lagt i sine hjerter, den det invitasjonen står til. Og den kan vi si ja til, og nei til, og det en prosess. Når jeg hører disse ordene fra Hilbert, så tenker jeg sånn, ja, ligger litt etter det her, ja. Det flere som føler at det ligger litt etter der? Ja, det noen som nikker. De som nikker, så skal vi danse en støttegruppe. Neida. Men dette en vei. Og dette så radikalt i forhold til den verden vi lever i, hvor verden forteller oss hva vi skal gjøre, og da blir alt bra. Og så sier Jesus, nei, ro ned, hvil, vær hos meg, og så blir det andre kommet på plass. Og hvis vi får lov til å begynne der, og for å være med Jesus, og bli lik Jesus i nærværet, og så kan vi utifra det gjøre
det som Jesus gjorde og det som han har kalt oss til. Så nøkkelen å ikke løpe foran, og at vi venter og tør å være nærværende. Så jeg tenkte, for min del da, så må jeg begynne å praktisere. Jeg kan ikke bare stå her og liksom, dele ut til dere. Så jeg tenkte, ok, jeg skal prøve hver dag med 10 minutter. Altså, jeg kan ikke legge lista så innmari høyt. Ikke sant? Det er ikke noe godt å føle at du feiler hele tiden. Jeg tenker, ok, 10 minutter skal jeg begynne med. Så får jeg se hvordan det går. Og så går det sikkert ikke hver dag, og så kan jeg begynne på nytt igjen. Men det går fint. Det går helt fint. Så jeg har, liksom, jeg har nesten lyst til at det, liksom, vi sammen kan liksom gå inn i dette. Og så kan vi hjelpe hverandre. Jeg har en sånn liten allerede med Bergljot. Vi avtalte det sommer for å finne pusterom, var det vi kalte det. Sant? Og så er jo hvilen, det kan jo liksom addes på der. Så vi sender hverandre en snap, det er ansvarliggjøring, at når vi skaper dette pusterommet, hva enn vi måtte gjøre, om det er å vasse på stranda, eller om det er å sitte og strikke, eller hva enn det måtte være, som bare vi ikke produserer noe, så sender vi et bilde, og så sender vi det, og så er det ansvarliggjøring at det, se, nå har jeg. Bare den bevisstheten der, den lille sånn utvekslingen, gjør at jeg skaper mer rom. For jeg må jo sende det bildet til Bergljot da, ikke sant? Så det å på en måte gå sammen og hjelpe hverandre på veien, det tenker jeg det er veldig godt for oss. Og så har jeg lyst til å avslutte med det siste bildet. Og da sier Hilbert, og det er bare virkelig noe som satte seg i meg. Han sier at den ypperste erfaring av liv er å kjenne ham. Den høyeste form for åpenbaring er å se ham. Kan vi ikke ta det med oss, og så bare avrunder jeg med en bønn? Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er så tilgjengelig for oss. Takker deg for at din invitasjon er for alle. At det er for alle til å kunne stoppe opp. Finne rytme som du har gitt oss med å puste inn og puste ut. Ha en udelt oppmerksomhet noen øyeblikk. At ikke tankene våre flyr i alle retninger, men at vi samler tankene om deg. Disse få øyeblikkene her og der gjennom hele dagen. Takk deg for at du står med åpne armer, og at vi kan få lov til å gå i tro på denne veien. Om at først så hviler jeg hos ham, og jeg er sammen med deg, så blir jeg som deg. Du forvandler meg i ditt bilde, og så kan jeg gjøre de tingene som du gjør. Takk deg for at vi kan søke deg først, og vi kan søke deg sist i alle ting. Så ber jeg Jesus om at du gir oss nåde som fellesskap til å gå den veien og tørre å gå mot strøms, tørre å gjøre det som er så motsatt av den hverdagen og verden og liv og samfunnet vi står i, som går fortere og fortere, mens du inviterer oss til å, og sier du, kom avsides med meg. Så Herre, gi oss nåde i denne vandringen. Gi oss nåde til å stoppe opp, gi oss nåde til å være oppmerksom. Gi oss nåde til å utvide hjertene våre, at kjærligheten til deg skal få lov til å vokse i takt med hvor mye vi gir deg plass. Og så blir det en sånn himmelsk utveksling og en møteplass mellom himmel og jord. Og takk at du gjør det ved din ånd. At det ikke med makt, ikke med kraft, men med din ånd. Takk, Hellige Ånd, for at du virker på hjertene våre. Takk for at du åpenbarer Jesus for oss. Takk for at du viser oss veien. Helt inn til Guds trone og helt inn i nærværet. Takk at vi kan få lov til å ta imot mer enn vi gir til enhver tid. Så jeg ønsker bare velsigne hver enkelt, Jesus. Med en herlighet og et nærvær fra himmelen. Herre, kom og puss øynene våre, så vi ser deg i de enkle tingene hver eneste dag. Og så blir hjerte og tanke og sinn vendt mot himmelen. Der hvor skatten er, og der hvor du er, Jesus. Der vårt hjerte vil også skatten vår være. Takk deg for din godhet og din nåde I denne veien. Takk deg at vi får lov til å slippe tak og slippe deg inn. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du også velkommen til kirke på Brygga I Tønsberg.